Трава волужила чоботи, навколо в сірому туманистому мареві лежала холодна весняна земля. Чорні смуги оранки, сірі пониклі клини, світлими підпалинах латками корбану рісніли стернища біля заболочень. Не спинаючись, перейшли в низину. Чорнов мовчав, тільки лупав з-під козирка по боках, чути стали близькі постріли автоматні гвинтівкові. Але вони скоріше свідчили про затишшя на передовій, ніж нагадували бій. Бою не було. Непевна тиша хмурною невідомістю перегнічувала лейтенанта, але через те, що він наближався до своїх, трохи легшало на душі і чомусь гадалося, що ближче, то більше сили надасться йому, хоч знав він, допомогти тут йому ніхто вже не зуміє. Вчорашньою стежинкою вони дійшли до початку траншеї, що, звиваючись по схилу, вела на висоту. Чернов зіскочив у її тут невелику глибину і хутко пішов, по-давнішому зиркаючи по боках. Спереду бухало все ближче. Вгорі з тугим дзиканням, завмираючи вдалечінь, приносилися кулі. Але це були наші постріли, наші кулі, і вони несподіваною ласкавістю віддавалися в серці полоненого. Невдовзі Чернов наздогнав групу солдат з піднятими комірами і натягнутими на вуха шапками. Вони шанобливо притиснулися спинами до стіни, пропускаючи вперед офіцера. В руках усіх були плоскі алюмінієві казанки, видно зі сніданком. На Климченка дихнуло пахом кави, давній напівзабутий пах від раптового відчуття голоду аж помутніло в очах. Під затятими поглядами притихлих солдат він похитнувся. Руки його, як і досі, тримали штани, темно-сині діагоналеве гальфе дісталось йому після їх останнього ротного. Траншея велася по схилу і все далі й далі лізла на висоту. Чернов, підтримуючи кашкета за козирок, почав потроху перегинатись. Десь уже зовсім близько був передній край. Климченко гнути голови не хотів. Рази два виглянув понад бруствором, але хтось із конвоїрів ззаду прикрикнув, і Чернов озирнувся. «Ану нижче», – суворо сказав він, і Климченко позлорадів у душі з цих клопотів про його безпеку. Водночас його нерозуміння від незвичайності наміру цього ката все зростав. Він як не намагався, не міг утямити, що з ним надумали зробити. Може, ще агітувати примусять? Так я їм поагітую, згадають собаки. Але агітувати йому не довелося. Минаючи здивованих його появою, от білих з ночі, іноді ще сонних німців, що сиділи в застелених соломи стрілкових окопах, вони дійшли по траншеї до самої виспи, ледве не в те саме місце, куди він так невдало увірвався вчора. Десь зовсім близько, певно в тому ж рові, була його рота. Від перечуття цієї її близькості у Климченка теплом наповнилося нутро. Йому стало надзвичайно шкода своїх таких усе ж недосяжно далеких хлопців. Тепер для нього було найбільшим щастям хоч би один день побути з ними, сходити хоч би ще в одну атаку. Він би не лаяв тепер трошки нерозторопного, вайлуватого, але по суті непоганого голоногу. Забувся б на всі свої кривди народного. Він ладен був би тепер іти з ними в будь-який бій, у саме пекло, якби лише опинитися там. Але це незабутня вже мрія. Вони підійшли до кулеметного окопчика в траншеї, який, видно, нижче за інших спускався до рогу. На тупітих ніг з окопчика озирнувся молодий кулеметник, невеликий білявий хлопчина в довгій забрудненій глиною шинелі. Чернов щось сказав йому, кулеметник, не відходячи від свого МГ, на бруствері зі стрічкою приймачі, здивованим позирком глипнув на Климченка, затим щось вигукнув, певно, сусіду по траншеї, той так само щось прокричав, Ззаду по траншеї хтось побіг, глухо затупавши чоботами і шорхаючи об стіни плащ-палаткою. Навколо, скупо перемовляючись, зібралися солдати. Задимили сигарети, і солодкуватий, напрочуд хмільний на студеному повітрі димок своїм пахом запаморочив полоненому голову. Чорномовчки чекав,